Kona Páls Mikkelsens, Sigríður Ragnarsdóttir, munum allt sinn þátt í rekstri þeirra hjóna, en þau búa nú í Reykjavík. Sigríður er Reykvíkingur og er því komin á heimaslóðir aftur. Hvernig líkaði þér að búa í Hveragerði, Sigríður?
Afskaplega vel. Fyrir utan fyrstu þrjú árið þar var leiðin. Því að Reykjavíkur stelpa á ekki heimisveit.
Saknar þú sem sagt Hveragerðis?
Já, það ger ég í dag.
Saknarðu mannlífsins eða staðarins eða hvort tveggja?
Ég sakna mannlífsins meira en staðarins, því staðurinn er í svo mikilli kyrstöðu, því hann er ekki verið það sem við höfum óskaði.
Nú finnst mér það merkilegt að langflest aðkomufólk það kann mjög vel við sig í Hveragerði. Hver heldur að sé aðal ástæðan til þess?
Það er þetta milda lofslag sem hann hefur upp á að bjóra og góðu kvöld. Það er alveg lofn og blíðu sem að finnur bergin nema þar. En aftur hér í Reykjavík vill oft verða góla kvöldin en lofna þeim.
Og þér líkaði sem sagt vel að búa þarna?
Já.
Mér minnir að þú innir þarna sem hárgreiðslukona, var það ekki rétt?
Jú.
Kannski þú hafði verið svo fyrsta á staðnum?
Það ekki. Ásamt klippurum á karlmenninu.
Og hafðir ekki nokkuð að gera í þessu?
Jú, sjálfbæðin, sjálfkjöri.
Já.
Eins og svo margt annað sem að maður gerir að sjálfstáð.